ar finanšu un budžeta komitejas sēdi. Vajadzēja mums sākties 14.30. Ievilkās diskusijas mums tautsamniecības un attīstības komitejā, tāpēc sākam mēs sēdi 14.48. Un tātad skatos no deputāta reģistrācijas lapas, ka mums tātad nepiedalās Edgars Gaigalis, kurš ir informējis, ka atrodas komandējumā. Un tātad nav mums klāt arī Ainārs Meijers, kurš nav informējis par neierašanās iemesliem, bet šodien tātad nav klāt. Pārējie visi mums ir ieradušies, kvorums ir, tātad esam 9 no 11 deputātiem, varam skatīt darba kārtībā iekļautos jautājumus. No manas puses nekādas izmaiņas priekšlikumiem tātad nav. Izmainīt darba kārtību varbūt no jūsu puses kādu priekšlikumu nav. Tad skatam izsludinātajā darba kārtībā. Un pirmais jautājums ir jautājums par Dobeles novada pašvaldības sestošo noteikumu grozījumu Dobeles novada pašvaldības 2022. Gada 27. Janvāra sestošajos noteikumos numur 5 par līdzfinansēm daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai apstiprināšanu. Un par šo jautājumu ziņo juridiskās nodaļas jurists Aivars Mičuls. Lūdzu, Aivar, vārds tev.
Labdien! Tātad šo saistošu noteikumu būtība ir to, ka saistošie noteikumi tiek papildināti ar 4. Pielikumu daudzdzīvokļu īpašumu īpašnieku kopsavilkuma protokols. Attiecīgi arī šo papildinājumu iestrādājot pašu saistošo noteikumu pamattekstā. Kāpēc tas nepieciešams? Nepieciešams tāpēc, ka šo daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanu veic ne tikai Dobeles namsaimnieki, bet arī veic dzīvokļu īpašnieku nodibinātās biedrības. Un lai, teiksim, šie lēmumi, īpašnieku kopsavilkuma lēmumi būtu pēc vienotas formas, tātad ir priekšlikums papildināt ar to pielikumu un noteikti vienotu formu, neatkarīgi no tā, kas veic šo apsaimniekošanu. Lūdzu apstiprināt un virzīt izskatīšanai domas sēdēm.
Paldies! Paldies! Vai ir kādi jautājumi par lēmumu projektu? Nav iebildumi priekšlikumi. Lūdzu, Viestrus Rienfelds.
Jā, es skatos, paldies, es skatos to pielikumu numur viens, jā, par dalībnieku skaitu, jā, kopsapulces dalībnieku saraksts, vai viņu, es tagad domāju, ka kaut kādā citādā veidā vai kā, bet, nu, ne visās mājās ir 30 biedri, citā ir vairāk, citā ir mazāk. Jā, tas nozīmē, ka šis saraksts tiks vai nu saīsināts vai pagarināts. Es šobrīd, man nav ideju, kādā veidā šo, bet šeit pieņemt šo sarakstu tieši ar 30 nu, personām, nezinu, vai to vajadzētu. Nu, man tāds jautājums, kāda ir apsvērums šī sakarā?
Lūdzu, jā, vai var vārds tev?
Nu, šeit jau, teiksim, te jau svarīgi, lai izpildītos likumā noteiktais nepieciešamais kvorums. Līdz ar to, piemēram, ja tā daudzdzīvokļu māja ir mazāka, pieņemsim, nu, tas jau nenozīmē, ka jāizpild visi šie 30. Jo tur jau svarīgi, tas ir uzskaitījums. Pat jā būs vairāk, var jau viņi arī papildināt, bet forma jau nemainās. Nu, respektīvi svarīgi, lai izpildās likumā noteiktais kvorums.
Es saprotu, jautājums jau bija, kāpēc formā ir 30, kāpēc ne 25 vai 35?
Nu jā.
Bet nu kaut kas saprotu, vienkārši jāliek vienalga kāds cipars. Un
tieši tā.
Tam nav juridisks nozīmes šī gadījumā.
Tieši tā.
Parasti jau ir arī mērķis tādos dokumentos likt 1, 2, 3, 4 un pēc tam daudz punktus, saliek daudz punktus trijos un ar to arī slēdz sarakstu, jā, jo tas jau arī ir skaidrs un pilnīgi piekrītu Aivaram par šo skaitu, ka tas ir konkrētais skaits, jā, mājā 12 dzīvokļi, tad tie būs 12 pārstāvji, ja tur būs 64 dzīvokļi, tad 64 pārstāvji, tas jau ir skaidrs, bet vienkārši nu tā, šeit mēs divas lapas aizņemam ar to numerāciju sarakstu. Nu tāds mans priekšlikums.
priekšlikums tātad līdz 5 un tad likt daudz punktu. Varbūt te palūksim Aivaram līdz domas sēdi izvērtēt šo jautājumu, ja, vai precizējums un kā ir precizējums, ja, par šo. Labi. Vai ir vēl kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam par attiecību.
Vai tas ir kopsakas dalībnieku saraksts vai īpašnieku, jo faktis jābūt īpašniekiem, kas lemj. Jo neretiem visādi nomnieki un visu. Un manuprāt, lai mēs tā ļoti precīzi būtu, mums ļoti precīzi būtu jāapsaka. Tas...
Nu, šeit jau diezgan precīzi man pat pateicis pievienotos personas pilnvaras dauti. Tāpēc, kas ir tā persona un uz kādu pamatu? No, ja tas ir dzīvokļu īpašnieks, būs īpašnieks. Ja tas ir dzīvokļu īpašnieku pilnvarot personu, tad tas tā arī jānorāda, piemēram.
Nu, jā,
viņš
jau
Labi. Tā, ķersimies klāt pie otrā darba kārtības jautājuma. Tātad otrais darba kārtības jautājums ir par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījums Dobeles novada pašvaldības 2022. gada 24. novembra saistošajos noteikumos numur 44 Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju un dzīvojamo māju jaunbūvi pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai apstiprināšanu. Tad turpina mums ziņot Aivars Mičovs. Lūdzu, vārds tev.
Jā, tad šo saistošu noteikumu būtība ir tas, ka tiek grozīts veicamo darbu izpildes termiņš no 6 mēnešiem uz 12 mēnešiem un pamatojums šādām grozījumiem tas, ka tomēr praksi pierādīs, ka 6 mēnešu termiņš ir nedaudz pa īsu, tātad lielākā daļa vēlās izvēlās tomēr vietējos pakalpojumu sniedzējus un faktiski tā kapacitāte nevienmēr ļauj objektīvi iekļauties 6 mēnešu termiņā. Līdz ar to priekšlikumus grozīt noteikti 12 mēnešu termiņu.
Paldies, lūdzu, kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav tad virzam, lūdzu.
Pārdomu šim sakarā, paldies. Nu, redziet, tātad šo te pieslēgumu veidošanai tiek piešķirt budžeta līdzekļi, jā, konkrēta summa gadā, un tas tikai nozīmē, ka mums domēji būs jābūt vēl, kā saka, elastīgākai savos lēmumos, jā, par to, ka var gadīties, ka šī nauda reizēm var netikt iztērēt un reizēm pārtērēt. Šie atvēlētie budžeti līdzekļi 50 vai 60 tūkstoši apjomā, tātad, ja mēs pieņemam lēmumu par šo te līdzfinansējumu piešķiršanu, tas nozīmē, ka mēs rezervējam naudu, bet nauda faktiski netiek izlietota. Ja nauda tiek izlietot tikai tad, kad viņš ir cilvēks ir pabeidzis, ja, un pēc tam tad tikai tiek samaksāts. Un ja mēs, piemēram, 24. Gadā tagad pieņemam lēmumu, mēs it kā rezervējam naudu, bet šī nauda faktiski tiks izlietot 25. Gadā. Ar to mums vienkārši ir jārēķinās. Es vēršu jūs uzmanību uz to, kad ar to mums būs jārēķinās, ja šī komisija lūks papildus finansējumu, ja kaut kādu pārējošo vai kādu darbu izpildēji. Paldies.
Paldies, bet šobrīd arī jau tā notiek, kad komisija lem piešķirtā finanšu līdzekļu ietvaros, teiksim, budžetā, cik ir paredzēts, tik drīkst piešķirt, tad viņi nedrīkst, pat ja izlietos nākošu gadu, ir šeit tātad jālūdz rezervācija, tātad finanšu līdzekļu lielā. Tā kā jā. Labi, tā, un tad pārējiem pie trešā darba kārtības jautājuma. Par finansējumu piešķiršanu Dobeles novada sociālā dienesta ģimenes atbalsta centram Lejasstrasdi. Par šo tad jautājumu ziņo juridiskās nodaļas vadītāja vietniece Anita Veltens un lūdzu Anita vārds tev.
Labdien vēlreiz. Tātad sagatavot lēmumu projektu par finansējumu piešķiršanu Dobeles novada sociālā dienesta ģimenes atbalsta centram Lejasstrasdi. Lēmumu projekts sagatavots, pamatojoties to, ka infrastruktūras nodeļa ir konstatējis, ka Dobeles novada sociālā dienesta ģimenes atbalsta centra Lejasstrasdi galvenajai ēkai ir bojāts jumts. Šobrīd ir apzināts jumta remontam nepieciešamās izmaksas, kas sastāda 49 178 eiro, taj skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Ja. Mani nedzird, man saka, man nedzird.
Dzirdam.
Ņemot vērā, ka minētie remonta darbi netika paredzēti un apstiprināti Dobeles novada pašvaldības budžetā 2024. Gadam, priekšlikums būtu finansējumu piešķirt no līdzekļiem, kas paredzētu nepredzētiem gadījumiem. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies, Lūdzu, varbūt kādi jautājumi. Viestrus Rienfelds.
Precizējiet lūdzu šo nosaukumu, jā, un paskaidrojiet. Tātad lēmuma projekta nosaukums par finansējuma piešķiršanu Dobeles novada sociālā dienesta ģimenes atbalsta centram Lejasstrazdi. Tātad, manuprāt, mēs beigās nolēmjam, ka mēs piešķirsim Lejasstrazdi jumta remontam. Mēs jau līdzekļus Lejasstrazdiem nepārskaitām, jo faktiski iepirkuma veids, iepirkuma nodaļa, un šie līdzekļi tiek iztērēti jumta remontam caur šo te atbalsta centru Lejasstrazdi. Vai tā ir atsevišķa struktūra vienība ar savu finansējumu?
Nē, šeit jau svarīgākais ir lēmuma lemjošā daļa. Jautājumā, kam tad mēs īsti finansējumu piešķiram, bet ja ir vēlme precizēt, tātad šī lēmuma nosaukumu, varam precizēt. Tātad šeit ir vienkārši pa finansējumu piešķiru centra, Lejasstrazdi, ēks, jumta remontā, varam tā to nosaukt. Jā. Labi, nav iebildumi, ja? Šādi precizējumi nosaukumi. Jā, vēl varbūt kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi. Nav, tad virzam uz domas sēdi. Nākamais, ceturtais starpkārtības jautājums par kooperatīvā dzīvokļa un kopīpašuma domājumās daļas no būves un zemes privatizāciju. Tad turpinu ziņot Anita Veltens un Lūdzu Anita Vācitē.
Tā, sagatavots lēmuma projekts par kooperatīvā dzīvokļa un kopīpašuma domājumās daļas no būves un zemes privatizāciju. Uz daudzdzīvokļu māju Liepa ielā 3B Dobelē īpašuma tiesības ir reģistrēta dzīvokļu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai Liepas. Pašvaldībā saņemts fizisks personas iesniegums, saskaņā ar kuru lūgts pieņemt lēmumu, ka dzīvokļu un zemes domājumās daļas privatizācija Liepa ielā 3B dzīvokļu 6 Dobelē atbilst likumam par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju. Ministru kabineta 2020. gada 10. aprīļa noteikumu numur 263 kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi 179.1 apakšpunkts nosaka, ka ja personas rīcībā nav pagaidu apliecību par īpašuma tiesībām uz kooperatīvo dzīvokli, tā iesniedz apliecinātu vietējās pašvaldības lēmuma izrakstu vai norakstu, kopiju vai izziņu par privatizācijai nepieciešamo dokumentu atbilstību likumam. Izvērtējot iesniedzējas iesniegto iesniegumu tam pievienotos dokumentus un pašvaldības rīcību esošo informāciju, secināms, ka Valsts tehniskās inventarizācijas dienas nav izsniedzis īpašuma tiesību uz dzīvokļu reģistrācijas pagaidā apliecību, lai dzīvokļu īpašumu varētu reģistrēt kadastra informācijas sistēmā. Līdz ar to nepieciešams dokuments, kas apliecina, ka privatizācijas dokumenti atbilst likumam par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju. Izskatot iesniegtos dokumentus un pašvaldības rīcībā atsošo informāciju, atzīstams, ka dokumenti atbilst minētajam likumam. Ņemot vērā to, ka sākotnējais dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrības Liepas Pājas īpašnieks pirkuma līguma par zemes gabalu Liepa ielā 3B Dobelē, domājamo daļu pirkšanu par sertifikātiem ar Dobeles pilsētas domi nav noslēdzis, bet samaksu sertifikātos ir veicis 2016. Gadā ar kooperatīvā dzīvokļu tiesisko valdītāju noslēdzams pirkuma līgums par zemes attiecīgo domājamo daļu. Atzīstot, ka pirkuma maksa par zemi pilnībā veikta 2006. Gada 14. Septembrī. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem, lūdzu, viestosim.
Jā, paldies. Par lēmumu trešo punktu, tātad mēs šeit lasām, ka mēs lēmjam, ka īpašuma tiesības zemes grāmatā reģistrējamas personai, tātad uz dzīvokli, uz domājamo daļu no ēkas un uz domājamo daļu no zemes. Tātad uz trīs lietām. Man ir jautājums, vai dzīvoklis numurs 6 nav reģistrēts zemes grāmatā šobrīd?
Nē.
Nav reģistrēts. Bet tātad viņš arī nebija pirms mantojuma?
Nē.
À,
viņš,
tāpēc,
viņš nav nekad bijis zemes grāmatā.
Viņš nav nekad, bet vai mums pašvaldībai, mūsu domē ir jālēm par dzīvokļa, ja jau, nu, par, tieši par dzīvokļa. Es, man nav pretenzija pret to, pret domājumām daļām no ēkas un no zemes, bet es, man tieši jautājums par dzīvokli. Vai domē ir jālēm par dzīvokļa ierakstīšanu zemes īpašuma tiesības, par dzīvokļa īpašuma tiesību reģistrāciju?
Mēs atzīstam, ka visi dokumenti atbilst par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju. Tur arī tieši ir minēts par dzīvokli. Tātad nebija izsniegta pagaidu apliecība, līdz ar to domēju jāpieņem lēmumu.
Nu, labi, es pārdomāšu vēl to. Labi, paldies!
Paldies! Vēl varbūt kādi jautājumi? Nav iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domes sēdi. Tā, piektais darbkārtības jautājums par pašvaldības autoceļu numuru 7223, Lejas Bākuļa Ružas, 0,001,24 km, izslēgšana autoceļa sarakstu un nekustamā īpašuma Lejas Bākuļa Ružas, Krimu un pagastā Dobavas novada nodošanu valstī. Par šo jautājumu turpmākajiem jautājumiem zinu, jo nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Kaspars Ļākas. Lūdzu, Kaspar, vārds tev.
Labdien, godājumie deputāti! Tātad ir saņemts no valsts, jā, Latvijas valsts ceļi vēstulē ar lūgumu tātad precizēt esošo situāciju. Tātad situācija sekojošā, saskaņā 2009. gada 29. septembra noteikumiem, ministra kabineta noteikumiem numuru 1104 ir reģistrēts autoceļš, 7,308 km garumā Latvijas valstī satiksmes ministrijas personā Glūda stacija Zaļinieki. Tajā pašā laikā ir konstatēta situācija, ka zem šī autoceļa posmā no 0,0 līdz 1,24 km ir pašvaldības īpašums, un tajā pašā laikā šis pats autoceļš ir reģistrēts pašvaldības autoceļu sarakstā. Līdz ar to valsts ceļa lūdzu tātad atbilstoši šiem MK noteikumiem nodot šo te zemes posmu valstī satiksmes ministrijas personā un izslēgt šo te autoceļu no pašvaldības ceļu reģistra. Lūgums atbalstīt lēmumu.
Paldies. Kādi jautājumi ziņotājumi? Lūdzu, Viesturs Renfels.
Jā, paldies. Tātad es saprotu, ka viens un tas pats ceļa gabals ir zem dažādiem nosaukumiem vienā reģistrā un otrā reģistrā, ja?
Jā?
Tā iznāk.
Tā iznāk.
Jā, un tas nozīmē, ka mēs tagad šo te, nu, kas saka,
domstarpīt. Ne viss autoceļa, bet posms.
Posms, jā, no 0 līdz 1,24, jā, kā šeit ir rakstīts. Tātad mēs šobrīd tad līdz ar to, nu, novēršam šo domstarpību, jā?
Jā.
Paldies.
Paldies. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Nav iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. Tātad nākošie mums ir tātad nekustamo īpašumu atsvināšanas jautājumi, kas tagad pātrinātā kārtībā skatām. Tātad sestais par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 3 Mūrīši, Ielas pagastā Dobavas novadā atsvināšana. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, tad virsim uz domas sēdi. Septītais par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 2 Ģīgumi, Bērzu pagastā Dobavas novada atsvināšana. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav virzama uz domi. Astotais par nekstumā īpašumu Jāņa Čakstis iela 30 dobilē Dobeles novadā atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav virzama uz domi. Devītais par nekstumā īpašumu Lauku iela 2 dobilē Dobeles novadā daļas atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Lūdzu, Viestrus Reinfelds.
Jā, paldies. Tātad, kā mēs lasām no lēmuma projekta, šī ir zemes vienība ar platību 6,7458 hektāri. Un tātad, faktiski, mēs no tās atdalām zemes gabalu 0,255 un nododam viņu atsavināšanai. Pareizi?
Jā.
Es pareizi sapratu, esmu. Paldies. Un tad man ir tāds jautājums – uz šīs zemes platības šobrīd ir abūs tiesība nostiprināta.
Jā.
Un vai abūs tiesība ir pirmkārt nostiprināta arī uz šīs 0,255?
Uz visu zemes vienību.
Uz visu zemes vienību. Un mēs to atdalām kādu iemeslu dēļ?
Ir saņemts atsevināšanas ierosinājums.
Bet ja labi, bet tā tad ir mums, nu, šī zemes gabals ir, uz šo zemes gabalu ir apbūvis tiesība. Mēs varam?
Saules paneļa izvietošanai, un ir saskaņots arī, kad šis saules paneļa izvietotājs tanī konkrētajā teritorijā nav plānojis izvietot šo saules paneļus, līdz ar to viņu tas neietekmē, viņš neiebilst. Arī pret to, ka šī zemes vienība varētu samazināties.
Tātad mēs šeit lēmuma projektā arī redzam to, ka ir saskaņots ar abūs tiesības saņēmēju.
Nav obligāti šī saskaņojums, bet ir saskaņots arī.
Kaut gan nu, tad tas nozīmē, ka nu, kā mums ir vienkārši uz vārdu jums jātic? Vai kā?
Nu, es minēju tā, tad jūs jautājat, es atbildēju par to,
okay, ka saskaņas paldies, ir vajadz, jā, skaidrs.
Bet obligāti nav jāveic, jā.
Jā, labi, tas nozīmē, ka arī, ja ir apbūvis tiesība, arī tad to var kā saka, atsavināt, neatsavināt, bet noņemt šo apbūvis tiesību un atsavināt izsolē. Labi, paldies.
Jā, lūdzu, vēl kādu varbūt jautājumi, iebildumi priekšlikumi. Nav tad virzums domas sēdi. Desmitais par nekstumā īpašuma dzīvokļu numuru 2, Bērs iela 24, dobilē Dobeles novada atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav virzums domi. 11. Par nekstumā īpašuma dzīvokļu numuru 9, Bērs iela 28, dobilē Dobeles novada atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, virzam uz domi. 12. Par nekstumā īpašumu dzīvokļu numuru 2, 3, 4, cīruļu, Tērudzes pagastā Dobeles novada atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, virzam uz domi. 13. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ezerieši naudīts pagastā Dobeles novadā atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav virzam uz domi. 14. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes pakalniņi Tērudzes pagastā Dobeles novadā atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav virzam uz domi. Un visbeidzot 15. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav virzam uz domi un līdz ar to arī visi darba kārtībā iekļautie jautājumi šodien ir izskatīti. Slēdzam Finanšu un budžeta komitejas sēdi. Paldies par darbu!